จทย์ที่ผมคิดว่ายากๆครับคือตรงที่ว่าบางทีมันจะมีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ global อยู่แล้วที่ทุกคนรู้จักทั้งตลาดนะครับแล้วคือโจทย์ของเขาคือเขาอยากให้คนรู้จักมากขึ้น AI อาจจะทำให้คนขี้เกียจมากขึ้นเพราะเขาจะรู้สึกว่า AI สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจะสามารถทำงานแทนได้ซึ่งผลลัพธ์คือ output ของงานเนี่ยคือมันจะเหมือนกันหมดจะไม่มีความสร้างสรรค์หรือไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยถ้าปีที่ผ่านมานะผมเห็นประมาณ100กว่าเอเจนซี่ครับที่สร้างขึ้นมาใหม่ผมคิดว่าการสร้างเอเจนซี่ใหม่ง่ายแต่ที่ challenge มากสุดเนี่ยคือการ scale เอเจนซี่มากกว่าครับ
แต่ว่าถ้าเกิดลงลึกกว่านั้นเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรา unique จริง
ๆผมรู้สึกว่าคน align กับ vision ของ Primal align กับ goal ของเราจริงๆว่าเราอยากเป็น digital agency ที่เก่งที่สุดในตลาดให้ได้ครับ
Mission to the Moon continue with your mission
สวัสดีครับ MM Interview นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ธนุสาหะครับสำหรับธุรกิจในยุคนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าการจะอยู่รอดแล้วเติบโตได้ในเรื่องการตลาดการทำแบรนด์แล้วก็เรื่องโฆษณาอะไรพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆนะครับจะเห็นได้ว่าธุรกิจว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่นะครับก็จะให้ความใส่ใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตลาดมากเป็นพิเศษนะครับหลายธุรกิจเองก็จ้างคนเก่งๆเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็หลายธุรกิจก็ได้รับการสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์อย่าง Digital Agency เนี่ยเข้ามาช่วยทำการตลาดนะครับโดยเอเจนซี่ในไทยเองก็ต้องบอกว่ามีผู้เล่นเยอะมากนะครับมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กมีทั้งโลเคอลมีทั้งที่มาจากglobal ก็มีนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับน่าจะต้องเคยผ่านตา Digital Agency ที่ชื่อว่า Primal ในโลกโดยเฉพาะในโลกออนไลน์มาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็รู้สึกอาจจะรู้สึกคล้ายๆผมนะครับว่าสนใจเกี่ยวกับการเติบโตของเอเจนซี่นี้มากเพราะว่าเป็นหนึ่งในเอเจนซี่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วเลยนะครับรวมถึงมีลูกค้าที่เป็นองค์กรระดับประเทศแล้วก็ระดับภูมิภาคเนี่ยมากมายเลยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนพูดคุยนะครับแกะมุมมองแนวคิดกันว่าเพราะอะไร Digital Agency แห่งนี้จึงสามารถเติบโตอย่างรวดเร็วและสามารถแก้ปัญหาสร้างยอดขายกับลูกค้าได้นะครับวันนี้เราจะได้ทั้งความรู้แล้วก็แนวคิดที่สำคัญในการทำการตลาดออนไลน์รวมถึงการสร้างแบรนด์ไปไม่น้อยเลยนะครับขอยินดีต้อนรับนะครับคุณเบนเฮอร์เช่ General Manager จาก Primal Digital Agency ครับสวัสดีคุณเบนครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mission to the Moon นะครับ
ขอบคุณครับ
วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะฮะที่จะมาทำความรู้จักกับคุณเบนด้วยแล้วก็ Primal ด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากให้คุณเบนรีแคปให้นิดนึงได้มั้ยครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราPrimal ทำอะไรบ้างจริงเราก็ได้ยินชื่อ Primal มาพอสมควรนะครับเล่าให้เราฟังหน่อยมั้ยครับว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ
ครับก็คือถ้าเรามาดูโดยรวมของ Primal เนี่ยคือ Primal ก็เป็น Integrated Digital Agency นะครับคือถ้าเรามาดูใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือในเรื่องของจำนวนลูกค้าหรือจำนวนแบรนด์ที่ทำงานกับเราเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณเท่า1ประมาณ 109% จำนวนคนที่มาทำงานกับ Primal มากขึ้นอยู่ที่ประมาณ 85% นะครับก็เกือบเท่า1เหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของ Client Retention ของเราเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 96% เหมือนกันนะครับแต่คือถ้าในปีที่ผ่านมาครับสิ่งที่ Primal Focus อยู่ในณตอนนี้คือในเรื่องของการวางระบบให้เสถียรมากขึ้นเพราะว่าเรากำลังอยาก scale ในเรื่องของการ support scale มากขึ้นนะครับว่าอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากเป็น Digital Agency อันดับ1ในประเทศไทยให้ได้ครับ
อยากให้ลงดีเทลนึงได้มั้ยครับว่าที่ Primal เนี่ยเราทำงานแตกต่างจากที่อื่นอย่างเอาว่าจุดไหนเป็นจุดเด่นของเราในการในการเป็น Digital Agency เพราะว่าจริงๆก็Digital Agency ในตลาดก็มีค่อนข้างเยอะพอสมควร
ก็คือถ้าเรามาดูในเรื่องของ Digital Agency ของไทยเนี่ยส่วนมากจะเป็น agency ที่เฉพาะทางคือจะมี SEO agency หรือว่าเป็น performance media agency หรือเป็น social media agency โดยเฉพาะครับแต่ของ Primal เองเนี่ยจะเป็น integrated agency ที่เรามี resource หลังบ้านทำได้ทุกอย่างครับตั้งแต่ SEO ไปถึง social media มีทีม production มีทีม performance media ทั้งหมดครับตรงนี้อันนี้จะเป็นจุดขายหลักๆของเราว่าเราเป็น integrated จริงๆคือถ้าเป็นแบรนด์เนี่ยแบรนด์จะไม่ต้องไปจ้าง SEO agency 1เจ้าไปจ้าง media agency 1เจ้าไปจ้าง social media agency 1เจ้าครับจะเป็นมาที่เดียวของ Primal นะครับ
ทีนี้เวลาเราคิดกลยุทธ์สำหรับแบรนด์ในยุคนี้เนี่ยนะฮะจริงๆอาจจะเลือกสักโหมดหนึ่งที่คุณเป็นอาจจะไม่ต้องบอกชื่อก็ได้นะฮะแต่ว่าเอาเป็นโหมดหนึ่งสมมติว่าเรามีแบรนด์ของสินค้าชนิดหนึ่งหรือบริการชนิดหนึ่งเนี่ยเวลาเขามาหาเราด้วยโจทย์บางอย่างเนี่ยเราแก้ปัญหาหรือว่าเราจัดการกับอิชชูที่เขามียังไงบ้าง
ก็คือถ้าที่แตกต่างของที่ Primal เนี่ยคือสิ่งแรกที่เราทำครับเราใส่ใจในการอยากเข้าใจแบรนด์กับลูกค้าก่อนครับคือเราไม่ได้มีเป็น strategy ที่วางให้ทุกเจ้าที่เหมือนกันนะครับคือเราต้องเข้าใจแบรนด์ก่อนว่าแบรนด์ต้องการอะไร pain point ของแบรนด์คืออะไรผู้บริโภคเนี่ยคือใครบ้างและ pain point ของผู้บริโภคคือใครบ้างเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะวางกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภคอย่างแม่นยำเพื่อให้ make sure ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราสร้าง impact ให้กับแบรนด์จริงๆครับ
เราลองยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าแบรนด์ที่มาเขามี issue อะไรบ้างแล้วเราวางกลยุทธ์ในการแก้ปัญหายังไงได้บ้าง
ก็คือถ้าในเรื่องของแบรนด์มันจะมีหลายๆแบรนด์นะครับที่มันมีอิชชูที่แตกต่างกันไปคือยกตัวอย่างจะมีแบรนด์ที่เป็นยกตัวอย่างเลยคือเราเพิ่งทำงานกับแบรนด์ที่เป็นกีฬาแล้วกันคือเขาบอกอิชชูของเขาคือเขาอยากเข้ามาในตลาดไทยแต่เขาไม่รู้จักคนไทยเลยเขาไม่เข้าใจโลคอลอินไซต์ของคนไทยเขาบอกเขาอยากให้ Primal มาช่วยในการเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้นเราก็คือต้องไปทำรีเสิร์ชเยอะพอสมควรนะครับในเรื่องของโซเชียลลิสติ้งไปทำโฟกัสกลุ่มเพื่อเข้าใจว่าทำไมคนอยากไปดูกีฬานี้หรือวอลเลย์บอลแล้วกันนะครับคือเราก็ต้องทำตรงเนี้ยแล้วก็เราต้องวางกลยุทธ์และดูทัชพอยต์ของแต่ละทัชพอยต์ว่าเจอร์นี่ของ1คนเนี่ยเพื่อจะตัดสินใจไปดูวอลเลย์บอลเนี่ยมีเจอร์นี่อะไรบ้างในเรื่องของออนไลน์หรือออฟไลน์และระวางกลยุทธ์ของแต่ละทัชพอยต์นะครับเพื่อเมคชัวร์ว่าเราแก้ไขปัญหาหรือเพนพอยต์ของผู้บริโภคจริงๆและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคครับ
ครับทีนี้การทำความเข้าใจเพื่อจะลองให้หลายผมเชื่อว่าหลายท่านที่ฟังก็เป็นคนที่ทำแบรนด์ทำอะไรอย่างนี้นะครับเพื่ออยากรู้ว่าเวลาเราหา customer insight เนี่ยในยุคนี้เนี่ยการหา customer insight ผมคิดว่าก็แตกต่างจากสมัยก่อนเยอะเนี่ยเรามองในประเด็นไหนหรือว่าเรามีกระบวนการอะไรที่เรารู้สึกว่าเนี่ยกระบวนการแบบนี้มันเอาไว้ใช้ในการหา customer insight ได้ดี
คือถ้าในเรื่องของ customer insight ครับมันก็จะมีหลายๆ tool เนาะที่เป็นพวก social listening ต่างๆแต่คือที่ Primal เนี่ยเราจะโฟกัสในเรื่องของ1คือ data ที่เรามีหรือ social listening กับ data ที่เคยได้จาก performance ของแคมเปญนะครับคือเราจะรู้ว่าถ้ายกตัวอย่างอสังหาเนี่ยเราจะรู้ว่าโอเคเราควร target แบบไหน message อะไรที่ work และได้ผลมากที่สุดหรือ impact ให้กับลูกค้ามากที่สุดครับบวกกับว่าเราก็ต้องไปถาม focus group จริงๆครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะไม่สามารถพึ่งในเรื่องของ social listening หรือ data ได้ 100% นะครับเพราะบางทีจำนวน focus หรือ data size ของเขามันจะน้อยมากบางทีเราอยากต้องเดินไปถามลูกค้าเลยว่าที่เป็นลูกค้าของแบรนด์จริงๆเนี่ยคือซื้อทำไมซื้อเพราะอะไรมี pain point อะไรทำไมแบรนด์เนี้ยจึงตอบโจทย์ของคุณยังไงบ้างครับ
คุณเบนคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จผมตัดเรื่อง product quality ออกไปก่อนแล้วกันนะเพราะนั้นคิดว่าเป็น must อยู่แล้วยังไง product quality ต้องดีก่อนนี่นะฮะทีนี้ที่เหลือเนี่ย product quality ดีแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จมุมมองของเอเจนซี
่เหมือนที่บอกคือ product ต้องดีก่อนอันที่สองครับคือเขาต้องเข้าใจผู้บริโภคจริงๆคือผมจะเจอหลายๆแบรนด์ที่ไม่เข้าใจเลยว่าผู้บริโภคอยากได้อะไรเพนพอยต์คืออะไรบ้างบอกว่าบางแบรนด์เนี่ยคือยูนิคเซลล์พอยต์จริงๆหรือจุดขายของแบรนด์เนี่ยไม่ชัดเจนเช่นง่ายๆครับถ้าผมเคยทำงานกับอสังหาผมถามอสังหาว่าจุดขายจริงๆคืออะไรเราจะคอนวินซ์ให้คนมาซื้อยูนิตยังไงบ้างเขาบอกว่าติด BTS ผมก็บอกเขาว่าจริงๆมันมีคอนโดอีกประมาณ100อันที่ติด BTS อะครับเราก็ต้องมานั่งแก้ไขตรงนี้ว่าจุดขายจริงๆหรือเพนพอยต์จริงๆที่เราพยายามที่จะสื่อให้กับผู้บริโภคเนี่ยคืออะไรบ้างคือเราก็ต้องเข้าใจ1คือเราก็ต้องเข้าใจแบรนด์ของตัวเองก่อนว่า unique selling point คืออะไรที่สามารถตอบโจทย์เพนพอยต์ของผู้บริโภคจริงๆไม่ใช่ unique selling point ที่เจ้าของแบรนด์คิดว่ามันฟังดูดี
เออประเด็นนี้น่าสนใจไหมผมขอเจาะไปอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามองมุมกลับกัน common mistake ปัญหาที่แบรนด์ชอบทำผิดบ่อยๆเหมือนกับว่ามันเป็นที่คุณเบนเห็นว่ามันไอ้นี้คนทำบ่อยแล้วมันก็ทำให้แบรนด์ไปต่อยากมันมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้คุณเบนพูดมาอย่างสองอย่างละเช่นยังไม่มียูนิคเซลลิ่งพอยท์ที่ชัดเจนพอ
คือบางทีที่เราเคยเจอครับคือหรือว่าที่ผมเคยเห็นนะครับบางแบรนด์หรือเจ้าของแบรนด์มั่นใจในตัวเองเกินไปหรือมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปจนถึงไม่ฟังเอ็กซ์เพรสทีสของเอเจนซี่หรือเอ็กซ์เพรสทีสของคนอื่นๆนะครับคือถ้าแบรนด์ที่สำเร็จเนี่ยคือเขาก็ต้องเปิดใจและเข้าใจจริงๆว่า unique selling point ของตัวเองมันอาจจะไม่แข็งแรงพอหรือเปล่าจุดขายของยูอาจจะต้องแก้ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าในเรื่องของ consumer เนี่ย pain point คืออันเนี้ยแต่เราไม่ได้แก้ pain point ให้เขาอะไรพวกเนี้ยครับ
บางทีเจ้าของตกหลุมรักสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าดีแต่บางทีลูกค้าจะไม่ได้ชอบ
ใช่ครับ
แบบนั้นด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ผมเห็นภาพดีแล้วรู้สึกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อยากจะจริงๆฝากท่านผู้ชมทุกฝั่งด้วยว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะผมก็เห็นเยอะว่าหลายคนโอ้โหบางทีทำ product ที่ตัวเองชอบมากแต่ว่าลูกค้าไม่อยากได้ใช่ไหมฮะก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะทีนี้ถามต่อครับว่าในเชิงของยุคนี้แล้วกันยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่ามองไปตลาดไหนนะฮะก็แข่งขันก็ดูเดือดแทบทุกตลาดเลยนะฮะไม่ว่าเราจะมองไป FMCG อสังหาริมทรัพย์ตลาดฟู้ดบิวตี้อะไรดูเดือดมากเนี่ยการทำแบรนด์ยุคนี้ต่างจากยุคก่อนหน้านี้ไหมฮะถ้าเกิดว่าให้คุณแบนมองย้อนหลังไปสักก่อนเรามีโซเชียลมีเดียหนักๆกว่านี้ก็ได้สัก10ปีที่แล้ว
คือถ้าในการสร้างแบรนด์ตอนนี้ครับผมรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีเดต้าเบสในการคอมเพลเยอะขึ้นมีไอเดียเยอะขึ้นจากคู่แข่งเยอะ คือมันง่ายก็ตรงที่ว่าเราจะดูว่าคู่แข่งเขาทำอะไรดีแล้วก็อะไรที่เราสามารถทำได้ดีกว่าหรือจุดที่เป็นแกลบของคู่แข่งเนี่ยเราสามารถฟิลตรงนี้ได้หรือเปล่าครับคือมันจะมีเบสไลน์หรือจะมีเบนช์มาร์คให้มากขึ้นถ้าเมื่อก่อนที่ไม่มีโซเชียลมีเดียหรืออะไรเนี่ยเราก็จะเดาว่าอะไรที่เวิร์กไม่เวิร์กแต่ตอนนี้เราจะดูเป็นคอมเพลเซนได้ครับกับเจ้าเล็กเจ้าใหญ่อะไรพวกนี้ครับแต่คือถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็ต้องดูตลอดเวลาว่าอินดัสทรีตอนนี้เป็นยังไงบ้างอย่าแค่อยู่ในกรอบของตัวเองคิดว่าตัวเองดีแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มต้องดูว่าเจ้าอื่นๆตอนนี้ทำอะไรบ้างเขาสร้างอะไรบ้างแล้วเราต้องทำให้มันดีกว่าเขาไปเรื่อยๆครับ
ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากลับมอง unique selling point ของทาง Primo เองนะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าที่นี่เป็น integrated digital agency ใช่ไหมครับทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดลงลึกกว่านั้นเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรา unique จริงๆนอกเหนือจากโอเคเรามี service พร้อมทุกด้านอะไรเป็นกุญแจที่คิดว่าทำให้เราประสบความสำเร็จได้
ครับคือถ้าพูดตรงๆอ่ะครับคือสิ่งที่ทําให้ Primo ประสบความสําเร็จได้และเติบโตได้เร็วขนาดนี้ครับคือคนคือมันไม่ใช่เพราะแบรนด์ Primo หรอกครับคือมันเป็นเพราะคนที่ทํางานจริงๆคือเป็นคนที่อะไลน์กับวิชั่นของ Primo ครับคือผมเชื่อว่าถ้าไม่ได้มีคนพวกนี้ครับตอนนี้ Primo ไม่ได้เป็นที่อยู่เป็นตอนนี้ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนอะไลน์กับวิชั่นของ Primo อะไลน์กับโกของเราจริงๆว่าเราอยากเป็น Digital Agency ที่เก่งที่สุดในตลาดให้ได้ครับบวกกับว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาคนนะครับผมคิดว่าเป็นวัฒนธรรมในการทำงานคือตรงที่ว่าเราทำงานเป็นทีมทุกคนรู้ expectation ของตัวเองและ expectation ของบริษัทบวกกับว่าทุกคนอยากที่จะ achieve ไปด้วยกันนะครับคนใน Primo เนี่ยคือมันจะมี6องค์ประกอบหลักๆครับว่าที่ผมคิดว่าทำให้เขา success ที่นี่ได้ก็คือ1คืออันแรกคือ get things done คือเป็นคนสู้งานและแก้ปัญหาได้อันที่2ครับคือในเรื่องของ self awarenessคือ aware ในเรื่องของ strength กับ weakness ของตัวเองอะครับอันที่3คือ hungry for growth คือตรงนี้คือเขาอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆและไม่กลัวในการสิ่งใหม่ๆอันที่4คือในเรื่องของ ruthless grit ครับ grit ตรงนี้คือแปลว่าทำงานสำเร็จอย่างสม่ำเสมอไม่กลัวปัญหาและกล้าที่จะทำไปเรื่อยๆครับอันที่5เนี่ยคือในเรื่องของ don't complain คือไม่ยอมแพ้ง่ายๆกับปัญหาที่เจอครับและไม่บ่นถ้าไม่มี solution นะครับและอันสุดท้ายจะเป็น empathy ครับคือให้ความเคารพกับทุกคนและใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกอะครับคือผมรู้สึกว่าที่ Primo เนี่ยมีทีมที่คนที่เก่งมี human logic common sense และ6องค์ประกอบอันนี้ครับทำให้ success เลยครับตรงนี
้เรามีวิธีการคัดเลือกคนยังไงครับให้ได้6องค์ประกอบแบบที่คุณเบนว่าเพราะว่าตอนคัดเลือกนี่ก็น่าจะยากพอสมควรที่จะมองแล้วจะมองเห็นว่าเขาจะมีครบถ้วนแบบนี้หรือเปล่า
ใช่ก็คือถ้าในเรื่องของ interview process ของเราครับคือมันจะแตกต่างกับที่อื่นตรงที่ว่าเรามีหลายสเต็ปก่อนที่จะถึง final interview ครับคืออันแรกนี่คือเราต้องทำข้อสอบข้อสอบเนี่ยมันจะเทสในเรื่องของ hard skill ของแต่ละ position เลยหลังจากเทสข้อสอบและข้อสอบผ่านนะครับเราก็ต้องคุยกับทีมลีดทีมลีดอันเนี้ยจะมาคุยในเรื่องของ culture fit แหละว่าเป็นคนยังไงและจะเทสในเรื่องของ hard skill ว่า you มี technical ability จริงหรือเปล่าสามารถอธิบายในเรื่องของ technical ability หรือข้อสอบได้หรือเปล่า stage อันที่2ครับคือจะเป็นเรื่องของ peer interview คือ peer interview ผมจะเอาคนในทีมมา interview คนนี้เหมือนกันนะครับเพื่อจะดูว่ามันฟิตกันหรือเปล่ามันมีเคมีที่ตรงกันหรือเปล่ามันเค้าจะฟิตหรือเปล่าครับและอันสุดท้ายจะเป็น final interview ก็คือจะกับ GM ผมหรือว่ากับ HR ครับตรงที่ว่า final interview เนี่ยผมจะดูว่า mindset ถูกหรือเปล่าก็คือที่ผมอธิบายเรื่องของ6องค์ประกอบอันเนี้ยเราต้องดูว่า mindset ถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้ครับผมก็จะมีคำถามหลายๆคำถามที่จะมาดูว่าฟิตของนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ในกระบวนการนี้ก็ดูมีความชัดเจนนะฮะในการที่จะหาคนอยู่พอสมควรแต่ว่าทีนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยเรามีการกรูมเขายังไงต่อเพื่อให้เขาเป็นแบบที่เราอยากได้นี่เพราะว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้มาพร้อมทำเลยใช่ไหมฮะก็จะต้องมีการกรูมกันไประหว่างทางคุณเบนเล่าเรื่องกระบวนการในการจัดการคนให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
โอเคก็คือถ้ามันมี2คอนเซ็ปต์หลักๆนะครับในการบริหารคนจะมีบริหารคนแบบทีมและบริหารคนแบบครอบครัวถ้าบริหารคนแบบทีมครับขอยกตัวอย่างทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วกันคือเขาจะชนะทุกปีเป้าหมายของเขาชัดเจนมากว่าเขาต้องได้แชมป์วิธีการเล่นก็ชัดเจนมากทางโค้ชเองเนี่ยวางกลยุทธ์ที่เขาคิดว่าเหมาะสมเพื่อให้ได้ความสำเร็จบวกกับว่าเขาจะเลือกผู้เล่น11คนที่แต่ละตำแหน่งเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาต้องการอะไรบ้างคุณสมบัติหรือ ability อะไรต่างๆและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคนนี้เล่นไม่ได้หรือเป็น low performer เนี่ยเขาจะหาคนมาแทนทันทีอันนี้คือเป็นคอนเซปต์แบบทีมที่ Primo มีแต่ถ้าคอนเซปต์แบบครอบครัวนะครับคือถ้าเราดูในเรื่องของทีมชาติอังกฤษแล้วกันคือเขาจะเป็นโค้ชที่เลือกผู้เล่นตาม ความชอบส่วนตัวและความซื่อสัตย์หรือ loyalty นะครับคือเขาไม่ได้ดูในเรื่องของความสามารถและฟอร์มเลยนะตอนนั้นแล้วก็คือตอนสุดท้ายครับคือทุกคนดูแฮปปี้รักกันมีความสุขแต่ว่าไม่เคยชนะอะไรเลยครับแล้วว่า low performer ในทีมก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับตรงนี
้ชัดเจนแล้วพอมองเป็นทีมฟุตบอลก็เห็นชัดว่าการเลือก11ตัวจริงที่พร้อมที่สุดนะตอนที่จะเกมแล้วเกมแต่ละเกมก็ไม่เหมือนกันด้วยถูกไหมบางเกมต้องบุกบางเกมต้องรับ11ตัวจริงก็เป็นคนละชุดเหมือนกันในบางกรณีใช่ไหมครับน่าสนใจการเปรียบเทียบให้ทีมฟุตบอลก็ทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นอยากจะถามต่อนิดนึงครับในช่วงเวลานี้เราก็จะเริ่มเห็นมีการทำความรู้จักกับAI ที่เป็น generative เนี่ยมาสัก2ปีละนะฮะแรกก็ยังเล่นๆอยู่ยังไม่ค่อยได้ทำอะไรจริงจังเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้มันก็เริ่มเก่งขึ้นเริ่มเห็น performance มากขึ้นแล้วเราก็เริ่มเห็นอะไรที่หลายคนตกใจนะในการ generate รูปหรือว่า generate วิดีโอต่างๆนานารวมถึงแม้กระทั่งเนื้อหาต่างๆด้วยเนี่ยคุณเบนคิดว่าในอนาคตเนี่ยเรื่อง AI กับ Digital Agency หรือแม้แต่กระทั่งกับแบรนด์เองทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเข้ามามี involvement เยอะขนาดไหนแล้วคนทำงานเองเนี่ยต้องกังวลไหมหรือว่าต้องปรับตัวยังไงบ้างเพื่อที่จะอยู่ต่อไปได้
ก็คือจริงๆผมต้องยอมรับว่า AI ในปีที่ผ่านมาค่อนข้าง disrupt ในเรื่องของ digital agency มากพอสมควรครับเพราะว่ามันจะมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าในเรื่องของความฉลาดของ AI ตรงนี้นะครับแต่ผมคิดว่า AI เนี่ยไม่สามารถแทนในเรื่องของ human logic หรือความคิดแบบมนุษย์ได้ครับคือมันจะมี2สิ่งที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงมากที่สุดในเรื่องของ AI คืออันแรกเนี่ย AI อาจจะทําให้คนขี้เกียจมากขึ้นเพราะเขาจะรู้สึกว่า AI สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจะสามารถทํางานแทนได้ซึ่งผลลัพธ์คือ output ของงานเนี่ยคือมันจะเหมือนกันหมดจะไม่มีความสร้างสรรค์หรือไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยอันที่สองเนี่ยที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้คือเอเจนซี่เนี่ยพึ่ง AI เยอะมากครับคือจนถึงงานที่ออกมาเนี่ยเหมือนกันหมดในเรื่องของ pitching เนี่ยผมจะเริ่มเห็นงานทุกอย่างเหมือนกันหมดหรืองานที่ผมเห็นออนไลน์เนี่ยมันจะเริ่มเหมือนกันหมดแล้วผมจะรู้แล้วว่าใช้ AI ชัวร์เพราะว่าไม่ได้มีไอเดียอะไรใหม่ๆไม่ได้มีความสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆที่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ challenge เราทุกวันในการคิดอะไรไอเดียใหม่ๆถ้าอยู่ใน creative industry นะครับตรงนี
้คุณเป็นผมจะพยายามเจาะลงไปตรงนี้นิดนึงเพราะผมคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจผมเปรียบเทียบอย่างนี้ได้มั้ยทุกวันนี้เราอะคุณเบนเป็นบ้างแต่ผมสะกดคำภาษาอังกฤษยาวๆไม่ได้แล้วอะมันที่มันสะกดยากๆมีตัวเยอะๆใช่ไหมครับเพราะว่าเราพิมพ์ไปแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ออโต้คอร์เรกต์ให้ใช่ไหมครับหรือว่าบางทีเราตั้งแต่มี Google Maps เนี่ยเราก็ให้กลับไปใช้แผนที่แบบสมัยก่อนที่เอาปากกาไฮไลท์เตอร์มาวาดแผนที่เวลาไปเดินทางนะก็คงทำไม่ได้แล้วแหละคิดว่าเนาะหรือบางทีเดี๋ยวนี้ขับรถคือไม่มี Google Maps มันยังหลงทางทั้งที่จริงๆเราไปแค่แบบไอ้ทางที่ไปทุกๆวันนะไม่มี Google Maps มันยังหลงเลยเนี่ยAI มันจะเป็นอย่างนั้นไหมคืออนาคตมันจะทำให้เราสมมติทุกวันนี้เรามีไฟล์ PDF เยอะๆใช่ไหมมีกราฟเต็มหมดแล้วโยนใส่เข้าไป50หน้าบอกเอาอยู่ analyze ให้หน่อยสมัยก่อนเราต้องอ่านเองใช่ไหมเราก็วิเคราะห์เราก็ดูอันนี้ถูกหรือผิดอนาคตมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเอ้ยโอ้โหความสามารถในการแยกไอ้นี่ถูกผิดหรือว่าถูกครึ่งผิดครึ่งจะยากขึ้นคนมันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่อย่างที่คุณเบนว่าคือเหมือนกับเราสูญเสียขี้เกียจมากขึ้นไหมที่จะทำเรื่องนี้เป็นไปได้ไหม
คือผมคิดว่าก็เป็นไปได้แต่ผมคิดว่ามันต้องแยกระหว่าง AI ช่วยอะไรเรากับ AI ทำอะไรให้เราขี้เกียจมากขึ้นอ่ะคืออะไรที่ช่วยก็คือ Google Map นะครับหรือว่าอะไรที่ช่วยให้เราคือการวิเคราะห์ data ใน Excel sheet 50หน้านี่ปกติคนใช้เป็นอาทิตย์อันนี้ใช้เวลา1นาทีให้เสร็จอันนี้ผมคิดว่า AI จะช่วยมากสุดคือในเรื่องของ efficiency อ่ะครับคือ efficiency คือ AI จะช่วยตลอดครับเพราะว่าเราก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอ่าน data ที่การอ่าน data เยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันไม่ได้เสริมอะไรในเรื่องของความรู้ของเรามันแค่เป็น admin task คือผมคิดว่า AI เนี่ยควรมาช่วยตรงนี้ให้เยอะครับแต่คือผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าบางทีผมรู้สึกว่าพวกช็อตคัทในคอมอะไรพวกเนี้ยผมจะไม่ใช้เพราะผมรู้สึกว่ามันจะทำให้ผมรู้สึกขี้เกียจขึ้นบางทีผมไม่อยากใช้อะไรที่ใช้เวลานานขึ้นผมจะได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ชินกับความยากมากขึ้นนะครับตรงนี้เพราะผมรู้สึกว่าถ้าเราไปทางที่ยากตลอดเวลาครับเราจะเรียนรู้ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแต่คือ AI ตอนนี้เหมือนเป็นช็อตคัทให้กับทุกอย่างซึ่งที่ผมเจอคนหรือเจอเอเจนซี่เนี่ยเขาหาวิธีช็อตคัทไปเรื่อยๆครับจนถึงจะสูญเสียความรู้ต่างๆที่ถ้าเราแบบ take the long way ครับเราจะไม่รู้ตรงนี้ครับ
ผมชอบคำว่า take the long way นะคือพอบาของบางอย่างมันจะมี process อยู่ใช่ไหมฮะในการเรียนรู้บางอย่างมันต้องเข้าใจทั้งหมดเราถึงจะอธิบายได้ว่าทำไมมันถึงเกิดไอ้ตรงนี้ขึ้นใช่ไหมฮะที่ในฐานะคนที่อยู่ใน creative industry เนี่ยจริงๆคำว่า creative ถ้าเกิดเราพูดถึงในแง่มุมโดยเฉพาะในแง่มุมของความเป็นเรื่องโฆษณาเรื่อง branding เรื่อง agency เนี่ยนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า จะผูกขาดด้วยมนุษย์ถูกไหมเราก็ยังเชื่ออย่างนั้นนะก่อนที่จะมีก่อน2ปีเนี้ยเราก็เคยมีเราก็ใช้ AI กันมาตลอดแต่ว่าในฟอร์แมตที่แตกต่างกันไปมันไม่ได้แมสขนาดนี้ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนกับว่ามันเริ่มมีความน่าวิตกกังวลเหมือนกันนะคุณเบนคิดว่าในอนาคตเนี่ยสมมติผมยกตัวอย่างคนเขียนบทภาพยนตร์หรือไม่ต้องเอางี้ก็ได้สตอรี่บอร์ดของหนังโฆษณาที่เราเคยขัดเขียนกันเนี่ยคิดว่า AI มันจะทำแทนเราได้ขนาดนั้นเลยไหม
คือถ้าในมุมมองของผมครับคือผมมอง AI เป็นพนักงานอีกคนหนึ่งที่ต้องมีคนคอยป้อนข้อมูลเรื่อยๆให้อินไซต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและวันหนึ่งเนี่ย AI ก็จะสามารถเข้าใจความต้องการของเราจริงๆและจะช่วยในเรื่องของคิดไอเดียให้หรือการทำ efficiency ของprocess มากขึ้นอะไรตรงนี้ครับแต่ในมุมมองของผมครับผมคิดว่าในเอเจนซี่อะไรต่างๆเนี่ยคือที่ผมบอกว่า AI มันทำให้ทุกอย่างเหมือนกันหมดใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าเอเจนซี่ในอนาคตเนี่ยที่ถ้าอยากให้แตกต่างกับที่อื่นเนี่ยคือต้องมี creative book strategy สองอย่างเนี้ย AI มาแทนไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า AI จะไม่มีวันรู้หรอกว่าความต้องการของมนุษย์ในณตอนเนี้ยคืออะไรคือเขาก็จะมี data จาก insight เยอะๆแต่คือเขาไม่ได้ไม่รู้ว่าในณตอนเนี้ยเพราะว่าความต้องการของคนเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลา pain point คนเปลี่ยนตลอดเวลาครับ AI จะไม่มีวันรู้ตรงนี้ครับจะต้องพึ่ง creative กับ strategy ไปเรื่อยๆครับตรงนี
้นี่ชวนคุณเบนคุยไปเรื่อยๆนะฮะอยากรู้ว่าในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงเนี่ยแบรนด์ไหนไม่ต้องเป็นลูกค้าคุณเบนก็ได้แบรนด์ต่างประเทศหรืออะไรก็ได้เนี่ยที่คุณเบนชอบเป็นพิเศษมีแบรนด์ที่แบบรู้สึกแบรนด์เนี้ยเจ๋งเราชอบอ่ะในฐานะคนอยู่ในวงการเนี่ยรู้สึกเฮ้ยแบรนด์นี้มันทำของมันเจ๋งมีอะไรไหมฮะที่ชอบเป็นพิเศษ เอาสักแบรนด์สองแบรนด์ก็ได้ครับ
คือถ้าแบรนด์ที่ผมชอบแล้วกันนะครับคือผมชอบแบรนด์เทสลา
โอเค
พอเทสลาไม่มีมาร์เก็ตติ้งเลยผมอินสไปร์มากตรงที่ว่าเขาไม่ต้องยิงโฆษณาแต่คือทุกคนรักเทสลา
แล้วถ้าให้คุณเป็นวิเคราะห์เทสลาเนี่ยคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นยูนิคเซลลิ่งพอยต์ของเขานอกจากโอเค product เนี่ยแอดวานซ์กว่านี้ค่อนข้างชัดเจน
คือผมคิดว่าเทสลาตั้งแต่แรกครับคือเขามาเพื่อโกชัดเจนครับมา disrupt automotive industry คืออันนี้คือโกที่ชัดเจนคือทุกอย่างที่เขาทำคือเขาทำเพื่อมา disrupt อย่างเดียวคือเขาไม่อยากทำเหมือนเจ้าอื่นเขาเปลี่ยนเลยครับคือผมรู้สึกว่าตรงนี้เป็นจุดขายที่ชัดเจนคือตรงที่ว่าเขา disrupt แล้วเขามี product fit ที่แข็งแกร่งกว่าเจ้าอื่นหมดนะครับแล้วเขาเป็น first mover ของ electric car จริงๆอะครับ
ตัวเจ้าของเองมีผลไหมในกรณีนี
้มีครับคือถ้าที่จริงๆแล้ว Elon Musk กับ Tesla เนี่ยเหมือนบุคลิกเหมือนกันเนาะคือมัน align กันตรงนั้นนะครับคือเราจะเจอหลายแบรนด์ที่แบรนด์มีบุคลิกนึงแต่เจ้าของไม่ได้มีบุคลิกเดียวกับแบรนด์ตรงนี้ครับผมก็รู้สึกว่ามันไม่อลายกันแต่ของ Tesla มันค่อนข้างชัดเจนเลยแล้วคือตอนสุดท้าย Elon Musk ก็เป็นคนที่มีอิทธิพลเยอะทำให้แบรนด์ของ Tesla หรือแบรนด์อื่นๆที่เขามีเนี่ยทำให้แบบมีกระแสทันทีเลยครับ
คือด้วยตัว Elon Musk เองเขาก็เรียกว่าแทบจะไม่ต้องมีพรีเซนเตอร์อะไรเลยเขาทำเองหมดได้เลยใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เป็นอย่างที่คุณเบนว่าคือจริงๆแบรนด์ Tesla หรือแม้แต่ทั้งแบรนด์อื่นของเขาเองเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับprojection ของตัวเขาเองเลยเพราะเวลาเขาพูดเขาอะไรเขาก็เป็นฟิลประมาณนี้เลย
ใช
่มั้ยฮะซึ่งน่าสนใจดีอ่ะเป็นคำถามต่อมาเดี๋ยวนี้มีคนอยากทำเราจะเรียกว่า CEO branding หรือว่า personal branding เยอะเนี่ยคุณเบนคิดว่ามันจำเป็นต้องทำไหมหรือว่า good to have มีก็ได้ไม่มีก็ได
้คือตอนสุดท้ายครับมันอยู่ที่ CEO ว่า CEO มี charisma หรือเปล่าคือถ้าแบบforce ตัวเองที่จะทำอะครับมันก็ไม่เวิร์คครับมันต้องเป็นแบบเหมือนอีลอนมัสก์ครับมันเนเชอรัลมากคือเขาก็ไม่ได้อยากเป็นพรีเซนเตอร์หรอกแต่คือมันเนเชอรัลเป็นนิสัยของเขาแล้วคนก็จะเห็นตรงนี้ครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันคอนเนคกับแบรนด์เหมือนกันอะไรพวกนี้ครับแต่คือมันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น
ไม่ใช่คือถ้าได้มาโดยไม่ฝืนมากก็ดี
ใช่ครับ
ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็มีทางอื่นอีกเยอะแยะ
ครับ
ที่จะทำได้โอเคทีนี้จะกลับมาที่ทาง primal ต่อเรื่องของการทำงานนะฮะที่เราคุยกันเรื่องคอนเซปต์เรื่องแนวคิดว่าแบรนด์เป็นยังไงถึงดีต่างๆนานาเนี่ยเวลาเราเจอโจทย์ของลูกค้าจริงเนี่ยนะครับมันก็คงจะมีโจทย์ที่แบบโอเคเขามาค่อนข้างใช้ได้อยู่แล้วแล้วก็ไปต่อไม่ยากแต่ผมเชื่อว่าคุณเบนก็ต้องเจอลูกค้าที่แบบโหโจทย์ยากมากแบบปาดเหงื่อหรือไม่รู้จะทำกับจะหาทางแก้เนี่ยอย่างจุดแข็งของ culture ของ Primal เนี่ยมันช่วยส่งต่อแล้วกันส่งต่อ value นี้ไปถึงลูกค้าได้ยังไงครับ
อ๋อโอเคก็คือถ้าที่ผมบอกครับคือ Primal เนี่ยจุดแข็งของ Primal เนี่ยคือเราใส่ใจลูกค้าเราใส่ใจในการที่เราต้องเข้าใจลูกค้าก่อนแล้วเข้าใจแบรนด์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเราก็จะวิเคราะห์ทุกอย่างวิเคราะห์ข้อมูลให้หมดเพื่อวางกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคครับเพราะตอนสุดท้ายเนี่ยคือการทํา marketing หรือการทําโฆษณาออนไลน์นะครับคือมันเป็นการ convince ลูกค้าให้ใช้หรือซื้อ product หรือ service ของเราครับตรงนี้คือแต่ละมนุษย์หรือแต่ละคนเนี่ยคือจะมีความต้องการหรือ pain point ที่ไม่เหมือนกันนะครับคือหน้าที่ของเราที่เป็น digital agency หรือ marketing agency ครับคือการค้นหา pain point ตรงนี้ครับและดึงจุดแข็งของแบรนด์เพื่อมาตอบโจทย์และแก้ไขเป็น pain point อันนี้ให้ได้ครับตรงนี้เพราะว่าจริงๆวิธีการทำงานของ Primal มันจะง่ายมากครับคือเราต้องคิดว่า Primal ยกตัวอย่าง Primal เป็นคุณหมอคุณหมอสิ่งแรกที่คุณหมอต้องทำเนี่ยคือต้องวินิจฉัยว่าปัญหาของแบรนด์คืออะไร Pain Point ของแบรนด์คืออะไรบ้างที่อยากให้แก้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องหาโซลูชันจาก Data ที่เราได้รับบวก Insight หรือ Industry Experience ต่างๆครับเพื่อให้ Make Sure ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะสร้าง Impact ให้กับแบรนด์จริงๆครับคือถ้าโจทย์ที่ผมคิดว่ายากๆครับคือตรงที่ว่าบางทีมันจะมีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ global อยู่แล้วที่ทุกคนรู้จักทั้งตลาดนะครับแล้วคือโจทย์ของเขาคือเขาอยากให้คนรู้จักมากขึ้นให้รู้จักในเรื่องของ unique selling point ให้รู้จักในเรื่องของจุดแข็งมากขึ้นนะครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้ครับมันยากตรงที่ว่าทุกคนรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วคือจุดแข็งคือค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วคือ audience ก็คือทั่วประเทศไทยแล้วครับจนถึงว่าเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าโอเคจริงๆแล้วอะยอดขายเนี่ยมาจาก audience ไหนมากสุดแล้วเราต้องมานั่งวิเคราะห์ว่า audience โดยเฉพาะเนี่ย pain point คืออะไรความต้องการของเขาคืออะไรครับ factor ในการที่จะเลือกซื้อสินค้าเนี่ยคืออะไรบ้างและทำ content ที่เป็น targeted มากกว่าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับเพราะว่าส่วนมากแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะทำคอนเทนต์ที่ broad ไปเลย target ทั่วไทยไม่ค่อยมีในเรื่องของการปรับตาม audience ครับตรงนี้คืออันนี้เราก็ต้องมานั่งแก้ไขตรงนี้ว่าแต่ละ audience เนี่ยต้องการคอนเทนต์แบบไหนต้องการ message แบบไหนและ test ค่อนข้างเยอะเพื่อได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นจากเดิมครับเพราะว่าแบรนด์ใหญ่เนี่ยยอดขายมาอยู่แล้วแต่คือเขาบอกเขาอยากได้ยอดขายจากออนไลน์เท่านี้ประมาณ3เท่ากับที่เขาเคยได้ครับเราก็ต้องมานั่งพูชว่าคนจากออฟไลน์เนี่ยต้องมาที่ออนไลน์ให้มากขึ้นนะครับตรงนี
้คุณเบนพูดเรื่อง Data ค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยครับทุกวันนี้ผมเข้าใจว่า Data ในตลาดเนี่ยมันมีเยอะมากนะฮะทีนี้การใช้มันยังไงถึงจะใช้อย่างถูกวิธีคือการเก็บมาก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่พอมาใช้จริงๆเนี่ยมันมี strategy ไหมครับว่าการใช้ data ที่ดีเนี่ยมันควรจะมีเป็นเหมือนคล้ายๆกับเช็คลิสต์ยังไงบ้าง
คือถ้าที่เราเจอครับตอนนี้คือมันจะมีเป็น big data ใช่ไหม
ใช่
คือถ้า data เยอะเนี่ยแต่คนที่ใช้ data เนี่ยไม่มี logic หรือไม่มี common sense เนี่ยก็คือตอนสุดท้ายก็คือหลายประโยชน์เพราะตอนสุดท้ายในเรื่องของการยิงโฆษณาเนี่ยเราสามารถเอา data เนี่ยเป็น custom audience ได้แต่คือ custom audience เนี่ยเราต้องสามารถmake sure ว่า communication หรือ key message ของเราจริงๆเนี่ยมันตอบโจทย์ data segment อันนี้ครับเพราะที่ผมบอกครับคือส่วนมากที่ผมเจอเขาซา data เป็นล้านคนแล้วก็ยิงแอดล้านคนเนี้ยแต่คือเราไม่รู้ตอนสุดท้ายว่า insight ที่เราได้หรือ A/B testing มีอะไรบ้างครับตรงนี
้ก็คือว่า data เนี่ยพอถ้ามันถูกจัดหมวดหมู่อย่างถูกต้องแล้วเราเสิร์ฟคอนเทนต์ที่ถูกกับคนกลุ่มนั้นในเวลาที่ถูกต้องตอนที่เขาอยากเห็นพอดีมันก็จะ work ใช่ไหมฮะแต่ต่อให้มี data เยอะแต่ว่าจัดการไม่ดีหรือว่าไม่รู้วิธีการที่จะทำให้มันเป็นหมวดหมู่ที่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะพาหลงทางหนักกว่าเดิมก็เป็นไปได้
ใช่ครับ
ใช่ไหมฮะโอเคเพราะฉะนั้นการใช้ data เองก็มีเรื่องที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องทำความเข้าใจไปอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันทีนี้ถ้า data เป็นฝั่ง technical ฝั่ง creative side ทำยังไงยุคนี้ถึงจะ capture คนด้วย creative idea ที่มันสดใหม่แล้วคนรู้สึกว่าเฮ้ยโหนี้มันไม่เหมือนแอดที่เราเจออีกประมาณ 8,000 อันวันนี้ที่โดนยิงมาทำยังไงฮะนี่กระบวนการเนี้ยทำยากไหมฮะ
คือที่ผมเจอครับคือในเรื่องของครีเอทีฟนะครับคือครีเอทีฟที่ผมเจอเนี่ยส่วนมากจะไม่ใช้ data จะใช้ความรู้สึกของครีเอทีฟไดเรคเตอร์คนนั้นว่าเขารู้สึกว่าอันนี้น่าจะปังอันนี้น่าจะเวิร์กนะครับแต่ในยุคนี้แบบนั้นจะไม่เวิร์กแล้วครับเพราะว่าในยุคนี้เราต้อง utilize data หรือ utilize ในเรื่องของ performance ของแคมเปญจริงๆเพื่อทำ creative idea ที่ตรงจุดและตรงตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นนะครับหรือตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่เราเจอบ่อยๆครับมันจะเป็น creative ที่ไม่มี performance มันจะ creative ที่เหมือนที่บอกไอเดียปังทำไมมันวิวาจังทำไมมันดูเท่จังแต่ตอนสุดท้ายถ้าเรามาถามต่อว่าแล้วได้ยอดขายไหมอ๋อไม่ได
้
ผมก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นแกปที่ค่อนข้างใหญ่มากครับคือบางทีเรามีไอเดียที่ดีแต่เราไม่คิดเผื่อว่าไอเดียเนี้ยมันส่งผลต่อคอนเวอร์ชันหรือเปล่ามันส่งผลต่อทัชพอยต์อะไรต่างๆหรือเปล่าตรงนี้ครับอันนี้คือการที่ Primal พยายาม utilize creative strategy มาอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อ make sure ว่าทุกอย่างทุกคอนเทนต์ที่เราทำหรือทุก creativity ที่เราทำครับเราสามารถวัดผลได้เราสามารถบอกลูกค้าว่าเนี้ยได้คอนเวอร์ชันเท่านี้นะซึ่งก็คือถ้าเอเจนซี่ครีเอทีฟเนี่ยส่วนมากที่ผมเจอเนี่ยจะโฟกัสแค่ big idea และหลังจากนั้นก็คือทำอะไรไม่ได้ละคือที่ผมเจอนะครับตรงนี้แต่คือถ้ามีเอเจนซี่ที่สามารถคิดบิ๊กไอเดียได้ดีมากบวกกับว่าเข้าใจจนจบว่าคอนเวอร์ชันจะแทร็กยังไงเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เอเจนซี่เพอร์ฟอร์แมนซ์น่าจะดีมากเลยครับ
เครื่องมือของที่เรามีในยุคดิจิทัลตอนนี้ครับมันทำให้เราทำอะไรที่ในอดีตเราทำไม่ได้บ้างไหมในเชิงของการทดสอบไอเดียหรือว่าในเชิงของการทำแคมเปญต่างๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้คุณเหมินพูดคำว่าคุณเหมินบอกว่า A/B testing เนี่ยซึ่งโอเคแหละทุกคนก็เข้าใจเรื่อง A/B testing แต่ว่ามันจริงๆแล้ว A/B testing เนี่ยเรามันช่วยยังไงในการที่ทำให้เราเข้าใจตัวแคมเปญหรือตัวลูกค้ามากขึ้น
ครับก็คือถ้าเรายกตัวอย่างนะครับคือถ้าผมบอกโอเคอะเรามีอสังหาเนาะเรามีอสังหาที่ target ครอบครัว target businessman นะครับมี2อันเนี่ยคือเราก็ต้อง A/B test creative creative อันนี้ที่ผมอธิบายคือ creative เราจะ test ว่าถ้า creative ของครอบครัวเนี่ยจะมีรูปครอบครัวรูปบ้านหรือจะมีไม่มีรูปครอบครัวมีแค่บ้านอย่างเดียวนะครับ businessman อาจจะไม่ชอบรูปที่มีคนก็ได้เรารู้เลยว่าเราต้องโฟกัสที่บ้านหน้าตาของบ้าน interior แต่ถ้าของครอบครัวเนี่ยเขาชอบความอบอุ่นความครอบครัวตรงเนี้ยเราก็สามารถ utilize ตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าโอเคครอบครัวชอบรูปที่มีคนรูปที่มีครอบครัวตรงนี้ครับเราสามารถเอาครีเอทีฟอันเนี้ยไปบอกออฟไลน์ได้ว่าอยู่เอาทุกอย่างที่มีรูปคนรูปครอบครัวไปเพราะอันเนี้ยคือเป็นอินไซต์ที่เราได้จากมีเดียครับมันจะเป็นการอินทิเกรตออนไลน์กับออฟไลน์ได้ทันทีครับ
ก็คือพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยพูดง่ายๆคือว่าหลังจากนั้นหลังจากเทสจบแล้วเนี่ยเงินที่ใช้ในการ spending เรื่องแอดหรือเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะตรงจุดมากขึ้นใช่ไหมครับเรียกว่าได้ผลมากขึ้นแล้วกันใช่ไหมฮะทีนี้ต้องบอกว่าทุกวันนี้ต้องบอกว่ามีเอเจนซี่ที่เปิดใหม่และที่หายไปเยอะมากเลยเนาะทุกเราก็จะได้ยินคนมาใหม่ไปอะไรเยอะมากๆเลยเนี่ยนะฮะก็เลยอยากรู้ในฐานะ Primal เนี่ยนะครับsuccess key success factor ของเราเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันไปละเรื่องคนก็เป็นเรื่องนึงมีอย่างอื่นอีกมั้ยฮะที่เป็น key success factor ของ Primal ที่ทำให้เรายืนอยู่ในตลาดได้วันนี้แล้วเราอยากจะไปเป็นเบอร์1ของตลาดด้วยเน
ี่ยคือผมก็ agree นะครับว่าตอนเนี้ยถ้าปีที่ผ่านมานะผมเห็นประมาณ100กว่าเอเจนซี่อ่ะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่ผมคิดว่าการสร้างเอเจนซี่ใหม่ง่ายแต่ที่ challenge มากสุดเนี่ยคือการ scale เอเจนซี่มากกว่าครับคือเพราะว่าทันทีที่เราเริ่ม scale เนี่ยเราจะเริ่มเจอลูกค้าแบรนด์อื่นๆที่ความต้องการที่ไม่เหมือนกันละและเราจะต้องมานั่ง manage คนในทีมที่เป้าหมายของชีวิตเขาไม่เหมือนกันนะครับคืออันนั้นก็แปลว่าเรา standardize อะไรไม่ได้ละตรงนี้ครับซึ่งของฝั่ง Primal เนี่ยมันจะมี3เสาหลักที่เราโฟกัสจริงๆที่เรารู้สึกว่าอันนี้ทำให้ Primal scale ได้คืออันแรกคือในเรื่องของ accountability หรือความรับผิดชอบนะครับอันที่2คือในเรื่องของ performance tracking หรือการวัดผลอันที่3อ่ะครับคือในเรื่องของ growth หรือการเติบโตของทีมและบุคคลในทีมครับคือถ้าในเรื่องของ accountability ครับเราต้อง make sure ว่าทุกคนรู้หน้าที่ของเขาและรู้ว่าหน้าที่ของเขาเนี่ย support ในเรื่องของ growth ของบริษัทยังไงในแต่ละทีมเนี่ยต้องมีเป้าหมายที่เหมือนกันที่ร่วมกันนะครับตรงนี้ไม่ใช่แต่ละแผนกมีเป้าหมายที่แยกกันยกตัวอย่างที่ Primal เนี่ยจะมี account manager กับ operation team operation team เช่น ad operation นะครับตรงนี้ทีม2ทีมเนี้ยจะมี goal เป้าหมายที่เหมือนกันก็คือเป็น client retention นะครับตรงนี้อันที่2คือในเรื่องของ performance ก็คือการวัดผลตรงนี้ครับคือทุกคนในทีมต้องมี mindset ว่าทุกอย่างที่อยู่ทำเนี่ยต้องมีผลลัพธ์ที่ดีหรือ business impact และสามารถวัดผลได้ครับคือไม่ใช่ยิงแอดไปแล้วก็รู้สึกว่าเออมันดูดีมันได้คนเห็นเยอะแต่คือไม่ได้ conversion อันนี้ก็คือไม่ใช่ business impact metric แล้วครับตรงนี้อันที่3คือในเรื่องของ growth หรือการเติบโตของคนนะครับคือผมเชื่อว่าทุกองค์กรนะครับควรมี initiative หรือ growth plan อะไรต่างๆเพื่อพัฒนาคนในทีมเรื่อยๆครับตรงนี้
โอ้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากนะฮะเราก็จะติดตามการเติบโตของ Primal ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้สุดท้ายอยากให้คุณเป็นทิ้งข้อคิดในฐานะผู้นำองค์กรให้ฟังหน่อยว่าเราในฐานะผู้นำองค์กรเนี่ยนะฮะเรามีข้อคิดอะไรในการบริหารทีมที่คุณเป็นรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องมีคนที่เป็นผู้นำที่ดีเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนฮะ
คือถ้าในมุมมองของผมครับคือการเป็นผู้นำที่ดีครับเป็นผู้นำที่ทำงานด้วยกับทีมครับคือผมจะเจอหลายๆผู้นำที่ยืนอยู่ข้างบนแล้วก็คือสั่งงานไปเรื่อยๆแต่ไม่ทำอะไรละเพราะรู้สึกสบายละเป็นเจ้าของบริษัทสบายละเป็นผู้นำอะไรพวกเนี้ยแต่ผมรู้สึกว่าทีมที่ performance ที่ดีที่สุดเป็นจะมีผู้นำที่ทำงานไปกับทีมไปเรื่อยๆครับก็คือถ้าทีมทำงานหนัก ู้นำก็ทำงานหนักตามครับคือเป็นการเป็นผู้นำที่ดีครับเป็นผู้นำที่ support ทีมไม่ใช่เป็นผู้นำที่สั่งทีมครับตรงนั้น
เป็นผู้นำที่ support ก็คือเวลาเขามีปัญหาอะไรเราก็ลงไปช่วยจัดการด้วยไม่ใช่แค่บอกอย่างเดียวว่าต้องทำยังไง
ใช่
ครับโอเคครับก็โอ้วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้ Primo ด้วยนะฮะเราก็จะรอติดตามผลงานอยู่เสมอนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเบนมากเลยนะครับ
ได้ครับขอบคุณคร
ับ สวัสดีครับ
ขอบคุณครับ
ผมรู้สึกชอบ success factor ที่เรียกว่าเสาหลัก3ประการของทาง Primo มากๆนะครับซึ่งทั้ง3ข้อก็เรียกได้ว่าเป็นกฎเหล็กของการทำธุรกิจในยุคนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งไม่ต้องเป็น Digital Agency ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับวันนี้ได้ทั้งความรู้และมุมมองเกี่ยวกับคนทำงานนะครับทั้งเรื่อง AI ก็ได้คุยกันนะครับ Digital Agency ในยุค2024ก็ได้คุยกันเช่นกันต้องขอบคุณคุณเบนและ Primo มากนะครับที่มาให้เกียรติแบ่งปันข้อมูลกันในวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับวันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอความช่วยเหลือครับคือใครที่ฟัง Mission to the Moon บ่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้กด Subscribe ซึ่งจริงๆเรามีเยอะมากเลยนะฮะเราดูสแตทหลังบ้านเนี่ยประมาณ 60% เลยนะหลายท่านที่ฟังให้เกียรติกับเรามากนะครับแต่ว่าเราขอแรงอีกนิดนึงนะครับเพียงกดปุ่ม Subscribe ให้เรานะครับเราจะพยายามพา Mission to the Moon เนี่ยไปให้ถึง1ล้าน Subscriber ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership กันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.